direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington.
Waafidnimo isniina bisha Abriilna waa laba sanad ka 2017ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaaniga bogeena voasomali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadheenaya Jamaal Axmed Cismaani iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay safiirka Itoobiya ee Soomaaliya kadib ka bixitaankii ciidamadooda ee magaalada Ceelbuur.
Ciidamadani waa ciidamadan ku sugnaa marka hore muddo aad u ilaa dhowr sano ah. Magaalada Ceelbuur waxay ahaayeen ciidamo aan ka mid ahayn kuwa AMISOM. Waxa Afrika lagu yiraahdo non AMISOM. Marka waa ciidamo lagu talagalay inay dhaqaaqaan oo ku yimid waxa afka la dhiiraha bilateral labada dal heshiis ay ku heshiyeen ayay ku soo galeen dalka.
Ugu yaraan 10 qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay magaalada qadiimiga ah ee dalka Ruushanka ee St. Petersburg.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan dhageystayaal bixin ku saabsan doon la sheegay in lagu afduubay xeebaha Soomaaliya.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in Jared Kushner oo ah wiilka uu sodogo u yahay la taliye sarena u ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu tagay Ciraaq. Kushner ayaa la safray madaxa taliyaasha ciidamada Mareykanka General Joseph Dunford sida lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay xafiiska generaalka. Ujeedada booqashada ayay warbixintu ku sheegtay inay la kulmaan hogaamiyaasha Ciraaq, la taliyeyaal sarsare oo Mareykanka halka ka jooga, iyo in ay booqdaan ciidamada Mareykanka Ciraaq jooga si ay uga dhageystaan xogta ugu dambeysa ee dagaalka lagula jiro ISIS. Isbaysi caalami oo Mareykanku hogaaminayo ayaa duqeen cirka ahi ka fulinaya waqooyiga Ciraaq si ay u caawiyaan ciidamada Ciraaq ee dagaalka kula jira maleeshiyaadka ururka ISIS. Kushner oo 36 jir ah ayaa sida sodogi oo kale aan lahayn khibrad hore oo dhinaca maamulka dowliga ahi ama diblomaasiyadda, laakiin waxa uu si dhaqso badan u noqday mid ka mid a ragga ugu awoodda badan ee Washington. Waxa uu qabaa gabadha uu dhalay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee Ivanka. Waxa uu Trump kala taliyaa xiriirka wadamada Canada, Mexico iyo kuwa kale ku yaala bariga dhexe. Waxaa sidoo kale la sheegaa in uu kaalin muuqata ku leeyahay go'aanka gaarista shaqaalaha aqalka cad.
Mas-uuliyiinta dalka Ruushka ayaa sheegay in 9 qof ay dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay goob tareenada laga raaco oo ku taala magaalada St. Petersburg. Warbaahinta Ruushanka ayaa warineysa in qaraxaasi uu ka dhacay xarunta tareenada fagaaraha lagu magacaabo Sinaaya oo ku taala bartamaha magaalada. Guddiga la dagaalanka argagixisada waxay sheegeen in walxaha qarxa oo la dhigay xarunta tareenada ee St. Petersburg la kala furay oo ay markaasi hadda aanay qarxayn. Dhammaan goobaha tareenada ee magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ruushka ayaa la xiray gabi ahaanba. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putinna waxa uu sheegay in baarayaashu ay eegi doonaan dhacdadaasi iyagoo qiimeynaya dhammaanba sababaha keeni kara oo ay ka mid tahay fal argagixiso.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku goodiyay in haddii dalka Shiinuhu uu xal ka keeni waayo dhibaatada Kuuriyada Waqooyi ay iyagu faraha la geli doonaan. Trump oo la hadlay wargeyska Financial Times ee ka soo baxa Ingiriiska ayaa sheegay in Shiinuhu uu saameyn weyn ku leeyahay Kuuriyada Waqooyi, sida daraaddeedna waxa uu sheegay inay go'aan ka gaari doonto inay gacan ka siiyaan Mareykanka sidii ay markaasi ka yeeli lahayn xaaladda haddii ay iska diidaanna cidna ma mahdin doonto, buu yidhi tallaabadaasi. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiista soo aadan waxa uu Florida ku qaabili doona dhigiisa Shiinaha ee Xinjiang Yang. Jir madaxeedka labada hogaamiye oo socon doona laba maalmood ayay waxay xoogga ku saari doonaan arrinta la xiriirta nukleerka Kuuriyada Waqooyi, cagjululintii iyo xayiraadii lagu soo rogay Pyongyang oo ugu dambeysay joojintii Shiinuhu uu joojiyey duxushii uu dalkaasi kasoo dhoofsanayay, ayaa ku guuldareystay in ay hoggaanka waqooyiga Kuuriyada Waqooyi ay horjoogsadaan inay yeeshaan awood nukleera.
ra-iisul wasaaraha dalka serbiya ee maxaafidka alexander fusis ayaa codad aad u fara badan ugu guuleystay doorashada madaxtinimada ee axaddii ka dhacda dalkaasi isagoo muujiyey awooddiisa siyaasadeed ee uu ku leeyahay dalkaasi oo hadda u xusul duubaya inuu sare u qaaday xiriirka uu la leeyahay wadamada galbeedka isagoo sii wata calaaqaadka uu la leeyahay dowladda ruushka oo ah mid soo jireen ahaa guddiga doorashada ayaa xilli dambe oo axaddii shalay ah waxay ku dhawaaqeen in fusis oo 47 jiraha uu helay 50% codadka la tiriyey isagoo sidaa guushiiba ku hantay wareegii koowaad ee doorashada halka qofkii la tartamayay ee ugu soo dhowaana uu noqday sasa jankovich oo helay 16% fusis oo ah qareen tababaran ayaa horseeday in dalkiisa uu sanadkii 2008 ku biiro midooda yurub taasina waxay tilmaan cad u noqotay isbeddel dhab ah oo ku yimid mowqifkiisii xagjirka ahaa ee uu xubinta kaga ahaa xisbiga serbiya ee mayalka adag waxa uu xisbigaasi ku biiray sanadkii 1993 isagoo aadna uga soo shaac baxay qudbadihiisii kululaa ee ku aadanaa falalkii ciidamada serbiyaanku ay geysan jireen kuwaasoo dhaliyay dagaalkii bosniya intii u dhexeysay 1992 iyo 1995.
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington
ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen markii uu qarax ka dhacay goob tareenka laga raaco oo ku taala magaalada st petersburg ee dalka ruushka haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa ismaaciil xuseen farjar wuxuu ka wareystay maxamuud carab sabuub oo jooga magaalada kiyev ee dalka dariska la ee ukraine
sida warbaahintu ay qorayso ama sida warbaahintu ay sheegayso waxa uu qarax ka dhacay magaalada st petersburg oo iyadu kaga beegan ama kaga taalo wadanka ruushka waqooyi galbeed oo u jirta magaalada moscow 600 kilomitr ayaa mar dhaweyto waxaa ka dhacay qaraxaasi waxa uu ka dhacay ama lala beegsaday tareemada dhulka hoostooda mara sida warbaahintu ay qorayso ama laga soo xiganayana waxaa qaraxaasi ku dhintay ilaa toban qof in ka badanna welibana waa la sheegayaa weli ku dhawaad ilaa 50 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen
goobtan tareenada weerarkan ka dhacay oo kale maxaa ilaa hadda laga ogayay ilaa hadda warbaahintu cid weerarka geysatay mas-uuliyiintu ma u sheegeen oo warbaahintu ma tabisay
waxa hadlay horta afhayeenka dowladda ruushka sidoo kale waxa hadlay mid ka mid ah kooxaha ama unuga la dagaalanka argagixisada dalka ruushka waxay intuba ay isla qireen oo aanay weli caddayn in walaxda geysatay qaraxaasi aan weli la hubin cidda geysatayna aan weli gacanta lagu haynin balse ay ku noqonayaan kamaradaha qarsoon ama cctv wax loo yaqaano meelihii iyo tareemadu wuxuu isaga gudbayay laba station ama laba istaan labadaa istaan intii u dhexaysay inay hubinayaan oo ay kasoo saarayaan wixii xoga laga helo cctv ama kamarada qarsoon ay soo bandhigi doonaan welina wax cad ma hayaan
ma markii ugu horreysayba weerar lagu qaado khadadka tareenada dalka ruushka oo kale ma dhacdadana ugu horreysay mise horey waxaa jiray bartilmaameedyo loogu geysto kale
horta inta badan aan soo qabta ismaaciil owee qarax noocan oo kale hore loola beegsaday xarunta ama xarunta tareemada ee dhulka hoostiisa mara 2010 ahayd markii lala beegsaday qarax isaguna magaalada moscow xarun ama station dhulka hoostiisa maro dhinaca tareenada ah halkaasoo ilaa 40 qof ay ku dhinteen iyo in ka badanna ay ku dhaawacmeen
waan gartay ilaa hadda ma la og yahay sababta loo bartilmaameedsaday xaruntan tareenka oo kale ilaa hadda wax faahfaahina ama faallo ah warbaahintu ma ka bixisa
waqtigan uu qaraxu dhacay waxaa isaguna dalka ama magaalada st petersburg kusoo fool lahaa madaxweynaha dalka ruushka vladimir putin oo isagu kulan la lahaa dhiggiisa ama madaxweynaha dalka belarus oo ay halkaasi kulaman ku qaadanayeen kolka kolley toole wax haatan xoga oo kasoo saareen oo faahfaahini ma jirto balse waxaa laga filan doonaa saacadaha soo socda inay wax faahfaahina weerarkaasi qaraxa ee tareenada hoostiisa ay ka bixiyaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Carab Sulub oo jooga magaalada Kiev ee dalka deriska la ah Ruushka ee Ukraine. Waxa uu waramayay wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar.
Wararka ka imaanaya magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in milishaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ay saaka magaaladaasi qabsadeen kadib markii ay isaga baxeen ciidamada Itoobiya iyo kuwii dowladda Soomaaliya ee halkaasi ku sugnaa waayadanba. Haddaba ka bixitaanka ciidamada Itoobiya ee magaalada Ceelbuur ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay wax ka weydiisay safiirka Itoobiya ee Soomaaliya Jamaaluddiin Mustafa.
Ciidamadan ku sugnaa marka hore muddo aad u ilaa dhowr sano ah magaalada Ceelbuur waxay ahaayeen ciidamo aan ka mid ahayn kuwa AMISOM, waxa afka qalad lagu yiraaho non AMISOM. Marka waa ciidan loogu talagalay inay dhaqdhaqaaqaan oo ku yimid waxa afka qalad lagu yiraaho bilateral, labada dal heshiis ay ku heshiiyeen ayay kusoo galeen dalka. Marka ciidamadaas oo ah dadka deegaanka ka caawinahayay oo sidaad ogtahay sagaal bilood ka hor ilaa waxay tageen mataqaanta meesha la yiraaho Galcaad iyo dhulkaas Budbud, si dadka deegaanka iyo maamulada deegaanka ka jira ay u caawiyaan oo u siiyaan fursad in ay iyagoo amniga dib u soo ceshadaan iyo maamulkooda.
Laakiin hadda waa ay soo baxeen ciidamadii shabaabkuna meesha ku soo noqdeen ay qabsadeen. Dadkii soo dhaweeyay ciidamada Itoobiyaanka ee halkaasii taga ama wax la qabtay ama magaalada ku sii haray waxaa laga yaabaa inay noqdaan dhibanayaal. Qaarkood waxaa la leeyahay ciidanka Itoobiya dadkii deegaanka hore u soo raaceen. Dowladda ma ka fakartay saameynta ay yeelan karto in aad Ceelbuur ka soo baxdeen?
Saameynta waa saameyn la qiyaasay. Ciidankooseeda banaanbo waxay ahaayeen ciidan kusoo galay labada dal heshiiskoodana bilateral, AMISOMna aana ka tirsanayn oo ciidan AMISOM ka tirsanaysan ahayn. Ciidankan waa ciidan lagu taageero dhaqdhaqaaqo inta muddada kooban ee labada sano ee lagu heshiiyey ee dhammaatay in ay ka caawiyaan deegaanadaasi ka dhow Ceelbuur in amniga dib gacanta uga soo noqoto maamulada ka jira. Muddada lagu talagalay muddo gaaban bay haysataa, bilooyin bay ahayd. Sanaday isu bedeshay, sanadkii labaad way sii kordhaysay. Marka hadda nafteedana waa dhaqdhaqaaq farsamadeed oo aan ahayn mataqaanta Soomaaliya dhammaanka bixitaankeedaysan ahayn. Waxyaalaha ay hadda ay sameynahayaan waa xeel military, waxa loo yaqaana mataqaanta waxaa dhici karta in meelo ay backup wax liraaha ay siinayaan ciidamo kale oo AMISOM ah ama howla military meelo kale ka galaaya. Marka waan ognahay saameynta ku leedahay, waana ka xunahay, waa dad marka hore dad walaalaheen u soo gurmanay, waa ka xunahay barakaaca ku dhacayo. Laakiin waana ka fursad weeyey, waana waxay noqotay wax daruuri ah inay dhaqdhaqaaqaas ay sameeyaan.
Marka soo taas ma saameynayso inaysan dadku mar dambe idin taageerin oo ay ka baqaan taageeradiina, maadaama markaa meel gashaanba aa ka baxaysaan oo aa lumisaan taageeradii dadka iyo isku halayntii in aad tihiin ciidan howl qabana, ilaan Ceelbuur hadda maamul ugama soo tegin?
Anagu waxaan kaga duwanahay ciidamada kale ee dalad ka shisheeye ee Soomaaliya, waxaan kaga duwanahay dhaqdhaqaaqaasaan kaga duwanahay. Waxa anagu ujeedadana ay tahay waxa waaye deegaanada iyo maamulada meelaha ay tagahayn ciidamada ka jira in ay amniga dib soo celiyaan. Hal meel fadhigeeda macno ma leh. Maxaa la rabaa in dadka ay deegaano kala duwan oo fara badan oo kale ciidamada inta gaaraan ay maamulooda islamarkii markay loo qabtay ay la wareegaan. Dib ka jira waxay tahay ciidamada inay muddo dheer ay meesha joogeen, waxay ahayd maamulada meesha joogay inay ciidamo badan loo tababaray muddo kala duwan, iyaga inay amnigooda hantaan ayay ahayd muddadan inta marka u horreysay ee qorshaha la gaaray. Marka haddana waxa waaye meel kale oo kale iyadana sidan camal ayay tahay in cadowga laga riixo oo la qabto.
Marka ma waxaan leedahay
ciidanka ma badno, ma tiro badno, marka waxa waaye waa xeelad farsamadeed wale.
Marka ma waxaan leedahay ciidankan waxay waayeen maamulka meesha kala wareegi lahaa, iyagana waa isaga baxeen maadaama uusan jirin maamul meesha kala wareega.
Waa kow. Midda labaad waxa waaye ciidan intaas ay joogeen waxa waaye magaalada xitaa shacabka inagu soo celiyay waa la kari waayey. Dad yarba ayaa deganaa oo joogay maamulka wala joogay wasiisla joogeen. Waxa ay usoo raacayaan waxa waaye waa maamul marka iyaga marka ay tageen kadib la sameeyey maamulkii. Marka haddaynan dad aan dhulweynihii iyo populationkii aanan aysan mataqaanta ka dhex shaqaynaynin oo ay soo celin karin macno ma leh. Marka waxa waaye wax garab qorarada
dadka qaar waxay ku eedeeyaan in safiir Ethiopia ciidamada Ethiopia in aqabada ugu weyn ee dalka ka haysta ay tahay in howlahooda military ama howlgaladooda military ay siyaasadeeyaan oo ay u isticmaalaan inay culays ku saaraan maamulada ama dawladda federaalka ah oo ay hadba meel ka baxaan si dawladda iyo maamulku u soo qeyliyo oo ay iyaguna halkaas wada hadal uga galaan ma la dhigi karaa howlgalkii la dagaalanka al-shabaab waa siyaasadeenaysa
midaasi waxay iska tahay wax uu ma taqaanta fadhi ku dirir ah iyo ruux waxa uu ruux uu kaliya iska soo maleeyay oo maskaxdiisa ku fikir waadici kartaa inaad laakiin anaga sida banaanba waa ka duwanahay ciidamada kale ee faraha badan ee Soomaaliya jooga dhowr kumaan kun oo xuduud aan leenahay oo kilometar xuduud aan leenahay dad ayaan wadaagnaa waxyaala badan aan wadaagnaa marka anagu foreign policy-ga anaga waa ka duwan yahay hadda sidaa usoo dhisay waxay tahay in Soomaaliya ay amnigeeda gacanta ku dhigto dowladda ay udubadooda ku isaarto dadku ay u ekaadaan dadka kale ee caalamka u ekaadaan masheerkeeda dib u soo noqdo mataanta taasas Ethiopia faa'iido u jirta amniga Ethiopia waa amniga Soomaaliya intay Soomaaliya sidan tahay Ethiopia amni ma leh marka waxay tahay waa ama doonta waa tartanaynaa ama waa sadeginaa way marka waxa ka dhiganta marka haday sida ay tahay marka waxaan ku ciyaari karnaa maaha wax lagu ciyaari karaa wax lagu fikiri karaa maaha sida hadda soo dhigta loo fikiri karaa maaha marka waxaan mar walba aan u fikirnaa waxay tahay in amniga uu gacanta ku soo noqdo dadku marka waxay dhibka dhib ugu weyn waxay tahay in maamulada marka muddo gaaban inta la sameeyo ciidankii booliskii asluubtii militarigii mishaar joogta loo sameeyo in aan la gaari karin adeeg karta muddo gaaban lagu gaari karin si kastaba ahaatee laakiin waxay tahay in waxaan ku rajo weynahay in ay Soomaaliya mar dhow ay luwaysi istaag doonto amni ahaan iyo siyaasad ahaan midan kale la soo dhiibtana waa in badan waxyaalo in badan mataqaanta fadhi ku jira dadka gaar ahaan dadka dibadaha jooga inta badan ay ka soo yeesamaad laakiin ma aha xaalad intaas ka weyn tahay qoreyka waa dadku wada gaaray in wada gaaray yacni Soomaaliya waxay Ethiopia mataqaanta kaftan ma waxa la kaftan yacni la gelin karo ama mataqaanta ciyaar la gelin karo ma waxa amniga Soomaaliya amniga Soomaaliya waa amniga Ethiopia
kaasi waxa uu ahaa safiirka Ethiopia ee Soomaaliya Jamaluddin Mustafa Falastiin Axmed Iimaan ayuuna u warramay.
Wararka ka imanaya Soomaaliya ayaa sheegaya in doon kuwa ganacsiga ah lagu afduubay xeebaha Soomaaliya loona maleynayo dadka afduubay in ay yihiin burcad badeed Soomaali ah. Doontan ayaa la sheegay inay ka diiwaan gashan tahay dalka India, waxaana la sheegayaa in ay la socdeen 11 qof oo shaqaale ah oo aan wali si rasmi ah loo xaqiijin dalalka ay u dhasheen, inkastoo wararka qaarkoodna ay sheegayaan inay u dhasheen dalka India. Doontan ayaa magaceeda lagu sheegay Al-Kawthar 2, waxaana la sheegay inay ka timid magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta. Warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya halka ay ku soo jeeday, iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan inay u socotay magaalada Kismaayo, halkaasoo warar kalena ay sheegayaan inay ku sii jeedeen magaalada Mukalla ee dalka Yemen. Warar aanu ka helnay ilo lagu kalsoon yahay ayaa V O A-da u sheegay in doontan xilligan lagu hayo meel u dhow xeebta magaalada Hobyo ee gobolka Mudug. Maraakiibta caalamiga ah ayaa la sheegayaa inay deegaankaasi ka agdhow yihiin. Waa markii saddexaad ee doonyo lagu afduubo xeebaha Soomaaliya muddo bil gudaheed ah, waxaana wararku ay sheegayaan in tallaabooyinkan ay u muuqdaan soo rogaal celiska burcad badeedda ay salka ku hayaan kalluumeysiga sharci darrada ah sida ay khubarada qaar ku doodayaan.
Tiradada ayaa la sheegayaa inay dhinteen kadib markii cudurka shunbiyoodku ka dilaacay magaalada Buu Hoodle. Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegtay in xanuunkaasi uu ka soo tallaabay dhinaca Itoobiya, isla markaana ay xireen xuduudka ay dhinaca koonfurta kala wadaagaan dalkaas. Waryahayaga Cabdikariin Olol ayaa booqday magaaladaasi. Cabdixakiin Maxamuud Shurwac ayuuna uga warramay xaaladda uu ku soo arkay halkaasi.
Runtii magaalada Buu Hoodle waxaan soo gaaray habeennimadii xalay tahay, ilaa maanta waan joogay. Buu Hoodle waxaa ka taagan horta marka guud ahaan abaar baa ka taagan. Abaartaasi ka jirta Buu Hoodle waxaa ku soo kordhay xanuuno, xanuunkaas waa shibinbiyood, kaasoo meel kasta iyo goobo kasta oo caafimaadka laba xarumood caafimaadka ku yaalla cusbitaalka weyna Buu Hoodle iyo xarun si gaar a loo leeyahay la keenaya dad kala duwan baan ku soo arkay, iyo abaarta oo si weyn dadkaasi u saameysay dad iyo dunyo iyo biyola-aan dadka saameyn ku keentay.
waagaag dabaartu weyn oo geeyno hore u tagnay Cabdikariin laakiinse in shubankano hadda wax soo kordhay tira intee leeg buu dad uu saameeyay amaba uu soo ritood soo aragtay markii aad tagtay magaalada
markii aan magaalada tagay laba goobood baan booqday meelina waa goobta cusbitaalka weyn ee magaalada Buuhoole goobina waa goobta Buuhoole Health Center oo iyaduna goob si gaar ah loo leeyahay labada goobood waxyaabaha aan ku arkay dad baa la keenay oo lasoo jiifiyey dadkaasi aan ku arkay labada goobood tirahaan waxay gaarayaan 18 qof waxaan wareysi la yeelanay oo aan la kulanay Cali Yuusuf Cabdi oo ah madaxa caasimaadka Buuhoole waxa uu noo xaqiijiyey Cali in ay magaalada Buuhoole gudaheeda ay ku dhinteen 9 qof banaankeedana ay 3 qof ku dhinteen marka dhimashada rasmiga shubanbiyoodkaasi keenay waa 12 qof waxa uu sheegay dadkaasi inay yihiin dadkii aan xarumaha caafimaadka la soo gaarsiin laakiin dadkii la keenay xarumaha caafimaadka oo tiradoodu ay gaarisay 33 qof wuxuu ii sheegay 33-daasi ay la tacaaleen qaarkoodna ay guryahoodi ku laabteen xilligii aan wareysiga ka qaadayay oo aan baada caafimaadka la kulmayay oo ahayd aroortii hore iyadana waxaa loo keenay dad oo xanuunkaasi soo ritay cusbitaalada waxaan ku arkay waa dad waayeela oo badan haween hal ilmood oo aad u yar oo hal bilo jira baan isaga ku arkay xarunta caafimaadka ee Buuhoole Center oo iyaduna xilligaasi lagu daweynayay.
Waye Cabdikariin, maxaa sababay haddii aad dadkana la sheekaysatay amaba aad mas-uuliyiinta iyo weliba dadka caafimaadkana aad la kulantay in shubankani uu dilaaco amaba dadka inta leegu saameeyo?
Shuruucda dadku waxay ii sheegeen guud ahaan gobolka Buuhoole waxay dadku si weyn ugu tiirsanaayeen baraagaha oo raxmaadka eba ay ka helaan dhakhaatiirta iyo dadko dhan waxay ii sheegeen inay la qabsan waayeen biyaha ceelasha isha ay ka soo baxaya ceelka Buuhoole oo aan booqday laftigiisa oo dadku ay ii sheegeen biyaha isha oo biyo aada u kulula dhakhtarka caafimaadka haysta Buuhoole waxa uusna ii xaqiijiyey inay u sababaynayaan inay dhanka biyaha tahay oo dadkuna ay hore ula qabsadeen inay biyo macaan cabbaan waxa uuna ii sheegay xarunkan inuu yahay mid mar keliya kusoo booday deegaankooda ma garata
waayahay Cabdikariin weyn ogno xanuunka marka la yidhaaho shubanku waxau ka mid yahay xanuunada aalaaba faafa islamarkaana bulshada dhexdeeda iskaga kala goosha mas-uuliyiinta iyo howlwadanada caafimaadku ma leeyihiin tamarta marka aad eegtay ay ku xakameyn karayaan xanuunkaasi se ma yahay mid lagu guda jiro daaweyntiisa iyo xakameyntiisa dadka u soo ritay
shuruuco horta dadaal fara badan bay ku jiraan baada dhakhaatiirta ee Buuhoole waxayna ii sheegeen in isla saaka lasoo gaarsiiyey dawooyin ay soo dirtay wasaaradda caafimaadka Soomaaliland way jiraan dad badan oo isxilqaamaya laakiin waxyaabahaan halkaasi ku arkay waxay u baahan yihiin dadka deegaankaasi iyo baada caafimaadka ka shaqaynaysa in lasoo gaarsiiyey gurmad dhanka dawada waxayna sheegeen haddii aan lala tacaalin in cudurkani uu saameyn doono oo dad fara badan ay ka cabsi qabaan dadka waxa ugu badan ee soo wajahay waxa weeye waa walwal laakiin waxay ii sheegeen inay u baahan yihiin lasoo gaarsiiyo dawooyin iyo gargaar dhanka ay kula tacaalayaan oo ay ka midka yihiin waxyaabaha fuuqcelinta dadka u noqda iyo talooyin dhanka caafimaadka oo bulshada dad aqoon u leh cuduradan oo kale ay u yimaadaan sidii looga wacyigelin lahaa
kasi waxa uu ahaa wariyaha v o a Cabdikariin olol wuxuuna khadka telefoonka ahi uga warramayey wariyahayga cabdixakiin maxamuud shirwac
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya michael keaton iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa socdaal ku tagay magaalada hargeysa waxaana ay la kulmeen mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweyne siilaanyo ergeyga oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ujeedada socdaalkooda uu yahay sidii loo ballaarin lahaa kaalinta ay qaramada midoobay ku leedahay taakuleynta dadka abaartu ay waxyeelaysay wariyaha v o a da barqad maxamuud kaariya ayaa warbixinta noo soo diray
kulanka uu ergeygu la yeeshay mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliland kadib ayaa waxaa warbaahinta wada jir ula hadlay wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saacad Cali Shire iyo ergey Michael Keaton wasiirka hadalka ku horeeyay ayaa sheegay in socdaalka wafdiga uu hogaaminayo ergeygu ay tahay xuquuqal u noqoshada dadka ku tabaaloobay abaaraha ee Soomaaliland
shalayna waxay soo booqdeen oo soo arkeen meelo dadka ma taqaan wax loogu qabto loogu xanaaniyo xagga caafimaadka diinana lagu siiyo cuntaba waxa kale oo madaxweynaha ay ka wada hadleen sidaynu xoojin lahayn cilaaqaadka iyo wada shaqaynta ka dhexeeya jamiyadda qurumaha ka dhexaysa iyo dowladda Soomaaliland waxaan ka wada hadalay arrimaha la xiriira horumarka iyaga laftooda arrimo la xiriira xagga doorashooyinka iyo sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashigeena labada jimcadda qurmaa ka dhexaysa labada daraf jimcadda qurmaa ka dhexaysa iyo Somaliland.
Ergeyga gaarka ah ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keaton oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in duluucda socdaalkooda ay tahay kulamo ay la yeesheen dowladda iyo ururada bulshada iyo sidoo kale hay'adaha qaramada midoobay ka jooga dalka. Waxaanu xusay in horumarinta iyo kobcinta kaalmada ay tahay waxyaabaha ay ka wada hadleen.
I'm very happy to have been so well received to
aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta diiran ayaan kala kulmay Somaliland. Sidoo kale waxaanu ka wada hadalnay baahida loo qabo sidii ay dadku ugu soo kaban lahaayeen abaaraha, sababtoo ah ma aha in dadka reer Somaliland ay mar walba dhibtan oo kale maraan. Sidaasi darteed waxaanu ka wada hadalnay qorshayaal la xidhiidha kasoo kabashada iyo adkeysiga abaaraha iyo kaalinta ay qaramada midoobay ka qaadan karto shaqada ay wadaan dowladda Somaliland iyo ururada bulshadu. Waxaa kaloo aanu ka hadalnay shaqada guud ahaan ee qaramada midoobay ka wada halkan.
And we've also been talking about the role of the UN more broadly here in Somaliland.
Michael Keaton waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhaqaale badan loo ururiyo dadka tabaaleysan ee caruurta iyo haweenka u badan ee abaartu waxyeelaysay. Waxaanu xusay inuu ku rajeynayaa inay jiri doonaan tallaabooyin arrintani dhaqso looga qaado. Geesta kale warbaahintu waxay ergeyga wax ka weydiisay heshiiska Somaliland iyo DP World ee la xidhiidha horumarinta iyo ballaadhinta degada Berbera iyo aragtidooda. Waxaanu sheegay in loo baahan yahay fursadaha shaqo in loo abuuro dadka iyo dhismaha kaabayaasha nolosha ee shacabka Somaliland. Hasaate waxa uu xusay in loo baahan yahay inaan noqoto mid ku salaysan daahfurnaan iyo dhowrida sharciyada caalamiga ah. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, gurdhu waxaad maqli doontaan warbixino iyo barnaamijyo kale, hase yeeshee markan dhinacii heesaha.
Adun barrio de ufirso naftukum arabte rumayso ruhdukum ajala chidayso rukte ya gubta da bidayso adun degila marabaso haddialin rahlayn takayso giyanka hawin terratso rukte ya gubta da bidayso adun degila marabaso haddialin rahlayn takayso giyanka hawin terratso kumarabo iddaad kayso kumarabo xisa ka bukso wa kumarabo qayr ka samayso kumarabo iddaad kayso kumarabo xisa ka bukso wa kumarabo qayr ka samayso baqo kumara indo khaymanso usku kumarigne degayso wixdu kuma cheedeeyso kamara saynina kabaqo kumara indo khaymanso usku kumarigne degayso wixdu kuma cheedeeyso ankiir cadaadar kayso adon radilo mahaso adalin rahlayn takayso giyanka hawin terratso ankiir cadaadar kayso adon radilo mahaso adalin rahlayn takayso giyanka hawin
VOA
dhegeystayaal markana qaybihii ka haray idaacadda ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a taxanihii maamul goboleedyada soomaaliya qaybtii ugu dambeysa oonu kaga hadli doono jubbaland xubintii dooda gaaban iyo weliba xubintii qurba ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa wararka ka imanaya soomaaliya ayaa sheegaya in doon kuwa ganacsiga ah laga afduubay xeebaha soomaaliya loona malaynayo dadka afduubta inay yihiin burcad badeed soomaali ah doontan ayaa la sheegay inay ka diiwaan gashan tahay dalka indiya waxaana la sheegayaa inay la socdeen 11 qof oo shaqaala oo aan weli si rasmiya loo xaqiijin dalalka ay u dhasheen inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inay u dhasheen dalka indiya
sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cadde ee Mareykanka ayaa sheegay in Jared Kushner oo ah wiilka uu sodoga u yahay la taliye sarena u ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu tagay dalka Ciraaq. Kushner ayaa la safray madaxa taliyeyaasha ciidamada Mareykanka General Joseph Dunford sida lagu sheegay war qoraal uu ka soo baxay xafiiska generaalka.
Mas-uuliyiinta dalka Ruushkana waxay sheegeen in 9 qof ay dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay goob tareenada laga raaco oo ku taala magaalada St. Petersburg. Warbaahinta Ruushka ayaa warinaysa in qaraxaasi uu ka dhacay xarunta tareenada fagaaraha Sinaaya ee ku taala bartamaha magaalada. Guddiga la dagaalanka argagixisada ayaa sheegay in walxaha qaraxa oo la dhigay xarunta tareenada ee St. Petersburg la kala furay.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu qaabilay madaxweynaha dalka Masar Cabdifitaax al-Sisi. Waxa ay labada hogaamiye ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ku saabsan nabadgelyada bariga dhexe iyadoo isla mar ahaantaasina ay sidoo kale diiradda saareen sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka kooxaha argagixisada. Sisi ayaa booqasho rasmi ah ku jooga waddanka Mareykanka. Habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a guud ahaan maamulada dalka oo ay ku jirto dowladda federaaliga ahi waxa ay wajahayaan dhaqaale xumo guud caqabado xagga amniga ah iyo weliba dhanka siyaasadda iyadoo kuwa gobolladana ay ugu sii daran yihiin warbixintan oo 5 qaybood ka koobneed ayaa waxaa qaybtan ugu dambeysa aynu ku eegaynaa xaaladaha adag ee soo wajahaya maamulka jubbaland iyadoo xilligan uu dalku galay marxalad cusub oo dhanka hoggaanka ah ayaa qaybtan aanu xoogga ku saari doonaa sida maamul goboleedyada iyo dowladda federaaliga ahi ay isula jaan qaadi karaan iyo culeysyada soo wajahaya dhinaca dhaqaalaha siyaasadda iyo ammaanka waryahana falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo diyaarisay halkanna ka soo jeedinaysa
maamulka jubbaland waxa uu ka mid yahay maamulada ka jira soomaaliya waana maamulka ugu faca weyn marka laga reebo maamulka puntland taariikh ahaan maamulka jubbaland waxa uu dhismihiisa ka soo bilowday gudaha dalka kenya waxaana ay dad badani qabaan in sababaha ay ciidamada kenya u soo galeen gudaha soomaaliya ay ka mid tahay in dhidibada loo taaga maamulkaasi suldaan maxamed oo ka mid a salaadiinta beelaha ku dhaqan jubbaland ayaa ka warramaya sida uu ku bilowday fekerkii iyo dhismihii maamulkaasi
awal hore markii 2011 shirar ayaan ka qabanay meeshaan nairobi magaalada nairobi awoodda saan u socono in nin walba meeshuu boosku lahaa ama booska uu ku xilin yahay aado ayaan meesha ku dhaqaaqnay markaan meeshii tagnay ninkii hadda madaxweynaha meesha ka ah annagoo inta joognaaba u dooranay maadaama nin in muddo ah duurka ku jiray oo halgankiisana ahaa jubbaland isu timaado
maamulka jubbaland dhismihiisii waxaa ka dhashay khilaaf weyn oo dhex maray isaga iyo dowladda federaalka ah ee madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud sidoo kalena waxaa aad u xumaaday xiriirkii dowladdii federaalka iyo dowladda kenya oo ilaa iyo maanta ku jira xaalad soo kabasho ah haddaba jubbaland waxay caqabada ka haysataa maleeshiyaadka al-shabaab oo tan iyo sanadkii 2012 aan wax sidaa u sii weyn dib loo riixin waxaana ay magaalada u jiraan mararka qaar wax ka yar 10 kilomitir siyaasiyiinta iyo dadka arrimaha jubbaland u dhuun dalool ahay waxa ay qabaan in arrinta ku aadan ka xoreynta deegaanada ay al-shabaab gacanta ku hayaan ee jubbaland inay tahay mid siyaasadeed xildhibaan axmed ismaaciil oo ka mid a xildhibaanada jubbaland ayaa sharxaya sababaha dagaalkaasi aan looga salgaari karin islamarkaana aan al-shabaabka looga riixi karin magaalada
aad baad u mahadsan tahay horta runtii arrintaas waa arrin international ah yacni aad u ballaaran oo markaad sii u fiirisid kuma filnaan karno annaga keligeenno xoreynteeda runtiina ma aha dadku siday u malaynayaan waa ka fog tahay maaragtay intay joogaan nimankan maaragtay meesha dhulka xuduudka la
Kenya waxay gobolka ku weyday boqolaal ka mid ah ciidamadeeda waxaana marka laga soo tago weerarada wadooyinka ay al-shabaab kugu galeen Kenya ay ku qaadeen haddana laba weerar oo keenay in gabi ahaanba ay la wareegaan xirooyin ay ku lahaayeen gudaha gobolka welina kama aysan bixin tiro rasmi ah oo uga dhinta weeraradaasi waxaan ay wali dhowr kilometir isku jiraan hadda maleeshiyaadka al-shabaab oo furimo badan ay isku hor fadhiyaan joogtaanka maleeshiyaada al-shabaab ayaa ka soo koow halista amaan ay keenin karto waxay dhanka kalena leedahay caqabad dhaqaale abdiqana abdi jaamac oo ahaa wasiirkii hore ee madaxtooyada jubaland ayaa ka waramaya saameynta ay dhaqaalaha ku yeelan karto arintaasi
nimankan mandate bay ku yimaadeen waqti go'aanna waa la siiyay waxaadna moodaa in aysan isku siyaasad ahayn oo waddan kasto hadda ciidamada ay ka joogaan siyaasad gaar ah u isticmaalo hadda for example in case-kaas Jubaland oo kale waxaa jooga ciidamada Ethiopiana ciidamada Kenyana ciidamada Burundi ah horeyna waxaa u joogi jiray ka tagay ciidamada Sierra Leone marka ciidamadaas jooga waxaad u maleysaa pockets meel ah qolo meelo kala duwan inay joogaan waxaan ugu roon hadda ku Kenyan ko dhowr meelo jooga arrimaha maaragtay waxa loo xurayn lahayd ama u dhaqaaqi lahayn waxa kusoo biishoonaysa arrimaha siyaasadeed oo aan wali waxaad moodaa in go'aan aan laga gaarin muddo hadda 4 sano iyo bar aheeda dawladda Xasan Sheekh jirtay waxa la gaaray kaliya labo natiijo in la sameeyo qolfoofkii ama heekalkii federalism-ka iyo inay dhaado doorasho ay dhaado wax ka badan inta waa la qalban kari waayay tan ugu daran oo ah in maaragtay la xurayo dhulka laba arrin bay ku xirantahay dhaqaale waa ku xiranta oo hadda ciidan inuu dhaqaaqo oo dagaal inuu galo rabo waa in dhaqaale iyo wax walba la siiya taa lama siina badiilkeeda waxaa u maleysaa in wax badan oo xoog la galiyay ciidanka Amisom ciidanka Amisomna ay ku xiran yihiin siyaasadaha donoriska wadamada deeqaha bixiya ay in badan ku xiran yihiin
Xiliman Axmed Ismaaciil ayaa qabeen dhaqaaluhu inkastoo uusan sidaasi u sii weyneyn haddana in daqli uu jiro mustaqbalkana laga yaabo in daqligaasi uu kordho
saad ogsoon tahay goboladan saddexda gobol ah waxa gobolada ugu kheyraadka badan Soomaaliya markii la fiiriyo xagga wax soo saarka xoolaha iyo beeraha labada dhabarka oo aweey kalluumaysiguna wuu jiraa laakiin warshadihii kalluunka iyo waxa soo saari jiray iyo weli dayactir iyo howl laguma sameynin inta badan waxaan ku tiirsannahay annagu dhanka xoolaha yaan ku tiirsannahay iyo beeraha labadaas waxyaalaha mucaawinooyinka aana kolley Soomaaliyan ula midna dekedda taqsi baa ka soo gala oo waa export import weeye laakiin waxa ugu badan oo yimaada waa waxyaalaha bagaashka iyo cuntada baa aada timaada oo Dubai hoos ugu xiran
wasiirkii hore madaxtooyada Cabdiqani Cabdi Jaamac ayaa qabeen dhismaha maamul goboleedyadu ay yihiin dhismihii qalfoofka federaalka balse aysan wax kale wehelin isagoo sheegay in dhaqaale xumida haysata maamulada iyo wasiirada iyo xildhibaanada faraha badan ee dalka ka jiraahi ay keenayso in uu walwal ka qabo in burbur ay ku keeni karto maamul goboleedyada dalka
meeshan dhaqaale xumo aada u xun baa jirta xoogaa nidaamyo badan oo hadda isjiirsan baa jirta dowladda federaalka wax inkamo hadda badan ma soo jeedo dhiirigelin oo maalgashi oo waddankan hadda timid oo weynna ma jirto 4 sano waxaa la sameeyay qolfoofkii federaalka hadda waxaa la rabaa qolfoofka in shape loo yeelo ama la qaadeeyo waxa kale lagu qaadeen karaan waxay tahay in dastuuriyada kala gaarka la soo leekeysiyo in dowladaha hadda Soomaaliya waxa ka jirta ugu yaraan 800 wasiir dowladda federaalka iyo dowladaha jira marka la isku daro oo wasiirro ama ha noqdaan kuwa federaal ama kuwa dowladeed sidoo kale baarlamaan ilaa 1000 oo xoogaa gaaraya waxa ka jira waxa looma baahna si dowladdu ay u jaanqaado waxa loo baahan in la soo koobo waxa cid mushaar siisa male cid lacag kala siisa male sababtoo ah state kibaaban aan abuureynin dhaqaale uu ku shaqeeyo ugu weyn oo ahayso waxa weeye inay burburaan dhaqaale dakhla darteed
dhinaca dib u heshiisiinta iyo wax wadaaga beelaha gobolka wada dega ayaa la sheegaa in aysan ahayn mid miisaaman beelaha qaar dega Jubaland ayaa sheeganaya inay xaqireen beelaha deegaanka qaarkood sida uu sheegayo Sultan Maxamed
saddex sanadood ilaa 2015 waxaan joogay Ismaayo waxaan dhisay maamul hoose oo madaxa u yahay madaxweynaha hadda jira Axmed Midoobe kuhigeenkiisan uu fakaag yahay waxaan sugaynay in goro baarlamaan la dhiso awooddana la qaybsado sidii loo qaybsan lahaa oo loo kala degan yahay markii dambe golaha baarlamaanka markuu loo gudbay waxaa yimid midmidow oo awood qaybsiga xadiisa ka yimid ayaa meesha ka dhacay aan u dulqaadan waayo waa iska soo baxay
cabdiqani cabdi jaamac wasiirkii hore madaxtooyada jubbaland ayaa saqabay in dhanka dib u heshiisiinta wax weyn laga qabtay islamarkaana madaxweynaha maamulkaasi axmed maxamed islaan axmed madoobe dhammaanba mucaaradkiisa uu siiyey fursad
dib u heshiisiinta hadde waxa la samaynaya ku xiran tahay dib u heshiisiin dagaalada hadda ka dhacay koonfurta waxay aan dagaalo qabin qabiiladiina inta lasoo aruuriyay baa lasoo keenay laakiin waxa la dhahayo social reconciliation oo ah waa wax iska soconaayo weligeed oo aan joogsanayn oo hadda qabaa'iladu maalinkas waxbay kala dhacaan waxbay kala boqon waa soconaysa laakiin qabaa'ilada degan waa loo sameeyey turun ahna waxaaba sameeyey aan dhihi karaaba moodal uu noqon karaa madaxweynaha jubbaland oo ah dadkii la dagaalsanaa ama dadkii ka xumaa qaabka wuxuu sameeyey ama aan la dhacsanayn dhammaantood maanta dowladday ka tirsan yihiin jubbaland oo ay ka mid yihiin
marka laga soo taga caqabadaha ay jubbaland la wadaagto maamul goboleedyada dalka waxaa u sii dheer in beelaha deggan ay ka badan yihiin tiro ahaan iyo beela ahaanba gobollada dalka sidoo kalena colaadii dhowrka iyo labaatankii sano ee ugu dambeysa ka jirta gobolladaasi ay keenayso in raadadkii weli gobolka ay ka sii muuqdaan sidoo kalena waxaa gobolku ood wadaag la yahay kenya oo waayadanba bartilmaameed u ahayd maleeshiyaadka al-shabaab
falastiin axmed iimaan ayaa inala socodsiinaysay warbixintaasi halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a markana waxaad ku soo dhawaataan dhegaystayaal xubinta dooda gaaban saynab abuukar ayaa la diyaara
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa tiro aan horay loo arkin waxaa ka helay haweenka oo dhanka kale si weyn uga soo dhex muuqday labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya dadka qaar ayaa u arka guul weyn oo u soo hoyatay siyaasadda dumarka inkastoo aan weli la gaarin qoondadii haweenka loo xadiday haddaba door intee la eg ayay arrintan ku lahayd ololihii loogu jiray raadinta saamiga haweenka oo meelo badan lagu qabtay waxaa dooday gala qaybgalaya xasna maxamuud raage iyo nusro sheekh mahdi oo labaduba ka tirsan haweenka u dhaqdhaqaaqa arrimaha xaquuqda haweenka waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeysay xasna maxamuud
aniga waxaan isleeyahay in fikraddaydu tahay inaan meel hoose ka soo bilowno arrinta meesha hoose markii laga soo bilaabay sida maaragtay doorashooyinkao kaleeto waxay kasoo bilaabatay sidii bulshada rayidkao kaleeto oo boqolkii soddon ku dhawaaqeen hadda meel fiican inoo joogtaa maadaama ay wasiiradii aan ka helnay maxaan ku leeyahay qayb badan oo lix dumar weligeyna kama helin wasiir ku-xigeenkana laba kama helin weligeyna hadda arrinta aan soo samaynay tumira dhashay iyo la egtaha sida aniga qof ahaan fikraddaydu ay tahay haddaan nahay dumarka soomaaliyeed intaas in ka badan inaan telnaana aan rajeynaa insha allah
waa mahadsantahay xasna dhanka kale dooda waxaa kaala qayb galaysaa nasre sheekh mahdi
bismillaahi raxmaan raxiim walaal horta aad baa u mahadsantahay walaashii xasnana way mahadsantahay ana fikrad ahaan waxaan qabaa juhdigii badnaa aan gelinay iyo doodii dheereed aan marnay iyo socdaalkii dheeraan u galnay weli fari kama qodno faanool inaanan gaarin meesha aan haminaynay maadaama boqolkiiba todobo aan ka helnay aqalka sare iyo aqalka hoosena wax aan ka helnay labaatan iyo laba ay dhan tahay ay hoos tahay marka waxaan isleeyahay weli ma aanan gaarin meesha aan rabnay
tirada aad hadda ku leedihiin wasiirada iyo xildhibaanada xasna waxay qabteen weligeed dumarka inaanay soo gaarin marba haddii ay sidaasi tahay soo lama dhihi karo waa bilow fiican
aniga uma arki runtii xataa haddii oo xukuumadda boqolkiiba 15 xataa hadday ahaan lahayd waa laga yaabaa inaan xoogaa ku qancinahay laakiin hadda weli uma jeeda waxaan ku qanco meeshaan hiigsanaynana weli ma aanan gaarin badan baa dhiman baan leeyahay horaa usii soconayna hadduu ilaahay ka raali noqdo
waxaan siinayaa xasna maxamuud
aniga waxaan isleeyahay jid fiican hadda noo furmay waagu hore jidkaas ma haysanin meel aan ka hadalno ma haysanin miiska wada hadalka ma tagi karin hadda miiska wada hadalkaan tagna en mar walba waxa waaye jiilba jiilka ka dambeeywa waxaan fiirayna gabdhahaas noogu jiro xukuumadda oo aqalka hoose noogu jiro inay noo doodaan ay noo si xaaraan gogol ee markii arinta isbeddesho oo qof iyo cod la gaaro inay macnaha jidno si xaaraan oo intaas ka badan aan gaarnaan rajaynaya insha Allah
haye nasro ee waa dagaysanaysa ee dooda xasno siday adiga kula tahay
waxaan leeyahay gudoonka baarlamaanka kuma jirno ra'iisul wasaaraha ku xigeenna manihin madaxweyne iyo ra'iisul baarlamaanka ay walaanba aheen marka maxaan ku soo gali karnaa miiska wada hadalka baba ka dheernaa uma dhawnaa isleen sida daraadeed waxaan qaba aqabada ugu weyn inay tahay dhaqanka
haye xasno ee waad maqleysa hadalkan nasro siday adiga kula tahay
anay kulay waxaan ka dabaqtama un tokastaba meel walba ka soo gashay inay siyaasada gabdhuhu ku soo biiraayaan waan wax ku dheefeynay ila taa aragtideed waa sida aniga u qabo fikradeed
dhibaatooyin badan ayaa haysta haweenka Soomaaliyeed kuwaas oo u baahan wax ka qabasho hadaba maxaa laga filayaa haweenka soo galay xukuumadda cusub waxaan ku horeynayaa nasro
horta waxaa fiican in koontada dumarku gabdhaha ay bananaa ka qaataan kontada dumarka hadii gabdhaha bananaa qaataana waxa iimaan doona qof iyo cod qof iyo cod maduu iimaadana gabdhihi intaan in ka sii badanaa aa soo gali doonta markaas waxaan rajaynayaa inuu iimaado isbeddel intaan ka fiican maadaama ay hadda qabiil ku socoto dawladahan iyo kuwi ka sii horeeyay wax oo isbeddel muuqdo ma rajaynaysay ila ta
xasan maxamuud gabagabada doodan isla soo gaarnay adigoo soo koobaya maxaa isbeddel oo laga fili karaa haweenka soo galay xukuumadda cusub ee golayaasha dawladda
waxaan ka filaynaa aniga si ila tahay waxaan ka filayaa inay abniga wax ka qabtaan marka ugu horeys
gabagabada doodan isla soo gaarnay maxaa laga filayaa dumarkan soo galinay soo kordhiya
marka koobaad aniga waxaan isleeyahay koob horta abni haddaad abni hesho wax ka maqan malaha inay horta abniga wax ka qabtaanaan rajaynaa gabdhaha Soomaaliya oo xukuumadda noo soo galay waxaan kaloon rajaynaa wasaaradaha markaa tagto waxa u badan waa ragga waxaan rabaa gabdhaha Soomaaliyeed inay inta u doodaan ay baarlamaanka u tagaan ay ula doodaan maxaa dhacay wasaaradan intaasoo haweena ma joogto intaan waa wada rag inay yiraahiyeen macnaha codkooda aan wax ku dheefno saasaan rajaynaa insha Allah dhanka shaqada hadaan ka hadlo waa saas dhanka abnigana waa saas waxyaabo kaloo kasii fara badan caafimaadkoo kale inay wax ka qabtaan waa jeclahay waxbarashada inay wax ka qabtaan waa jeclahay wax walba oo macnaha ay dadku ku dhiban yihiin oo dhanka haweenka inay ka hadlaanan jeclahay sida badan
bantay dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Nasro Sheekh Mahdi iyo Xasna Maxamuud Raage oo labaduba ka tirsan haweenka u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda haweenka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad galiyo
aanu intaasii ku dhaafnay wariyaha Zainab Abukar iyo xubintii dooda gaaban markana waada xubintii Qurba iyo Jamaal Axmed Usmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Qurba dhegaystayaal barnaamijka qurba toddobaadkan waxaan diiradda ku saareynaa dhibaatooyinka muslim nacaybka ee ku soo badanaya dalalka galbeedka qaarkeed barnaamijka waxaa marti inoogu ah oo arrimahaasi inala qaadaa dhigaya islabarahaantaasina ka hadli doona sida ay arrinkaasi soomaalida u saameynayso iyo soomaalida sida ay u geystaan dalalka ay ku nool yihiin inay bulshada ku biiriyaan waxyaabo wanaagsan ayaa waxaa barnaamijka marti inoogu ah gudoomiyaha guddiga siyaasadda gobolka Doolana kana tirsan golaha sare ee qaranka xisbiga dooga ee Green Party isagoo jooga dalka Sweden ayaan khadka telefoonka kula xiriiray Mursal Ciise oo aan markii hore weydiinay oo sharaxaad naga siiyo dhibaatooyinka la xiriira muslim nacaybka dalalka Yurub ee ku soo kordhaya waxaan ku raaciyay
walaal dad ma tsantay adiga iyo VOA boona di salaamaya runtii waxa jiray sanadii u dambeeyay arrimaha soo tarayay oo ku saabsan islaam nacaybka waxyaala sababta oo ahna waxa qayb weyn ka ah marxaladaha ay marayaan wadamada muslimiinta iyo ururada xagjirada iyo ficilada ay sameynayaan taasi waxay u tahay taageero weyn oo xisaynaysa dadka xag jirka ee ku nool wadamada reer galbeedka sida Yurub oo kale ama Sweden oo kale. Arrimahaas waxay mar walba saameyn ku yeelanayaan isbedelka dhacaya bulshada dhexdeeda. Marka waa arrin aad u weyn weeye run ahaantii, waxaana dareemaynaa inay tahay caqabad lasoo darsaysa maalin walba dumarka muslimiinta ah oo dabcan Soomaalidu ay ka mid tahay, in ay xadidmayaan mar walba ay xadidan tahay fursadaha ay u helayaan inay shaqooyin ku haboon oo kale ay helaan marka ay qamaar ay wadato.
Waa tahay waxaa jirtay in maxkamadda sare Yurub ay dhawaantan soo xukumisay oo ay jeedisay in dadka loo shaqeeya shirkadaha iyo ay iyagu go'aan ka gaari karaan oo ay mamnuuci karaan ka shaqaalaha in gabdhaha gaar ahaan ay qaataan qamaarka waxyaabaha la midka. Arrintaasi sidee bay saameyn ugu yeelanaysaa dadka muslimiinta, sideeba se ay dadku u arkaan?
Run ahaantii arrintaasi waa arrin dhib badan oo dad badan oo run ahaantii muslimiin iyo dad aan muslimiin ahayn bay u arkeen inay tahay xadgudub lagu xadayo xornimada caabudaadda ama qofku inuu diintiisa uu muujin karo. Waana sida aan horey u sheegay oo kale, waxay sii xoojinaysaa caqabadihii ka hor imaanaya dumarka muslimiinta oo Soomaalidu ka mid tahay ku adkeynaya suuqa shaqada. Qodobkan hadda ku saabsan go-aanka maxkamadda Yurub ay gaartayna, dabcan waa qodob jira oo dhacay weeyaan, waxayna dabcan sababaysaa inay kiisas badan inay ama dhacdooyin kale oo sidaas inay ku dhacaan. Keelaha ay ku sababayaan mararka qaar waxaa ka mid ah shaqada qofku uu ka shaqeynayo iyo ammaanka qofka, ama in maaragtay tahay meel warshad oo kaleto, ama sababo kale ayay u sababayaan. Marka waa caqabad jirta weeye. Runaantii falcelin badan waa laga sameeyey muslimiinta ka sokow, xataa dad aan muslimiin ahayna falcelin ka sameeyey u arkay inay tahay arrin xadgudub.
Adigu gobolka aad gudoomiyaha ka tahay ee Doolana, dhacdooyin noocaasi oo kale ilaa hadda aad maqasheen oo ama ku salaysnaadaan muslimnacayb ama dhibaatooyinkan hadda soo kordhay ee gabdhaha in ay qamaarku uysan ku xirin karin shaqooyinkooda, waxyaabo ceenka la xiriira oo aad la kulanteen ma jiraa?
Maya, gobolkeena arrimaha lamaanu kulmin. Hadda ma jiraan dacwado noocaas oo kaleeto, may jiraan. Way jiraan dhacdooyin iyo kiisas ka dhacay wadanka oo heer maxkamadeed maray, oo qaarkood uu qofkii uu ku guuleystay, qaarkoodna qofkii shaqa bixiyaha ahaa uu ku guuleystay iyadoo loo aaneynayo sababo kala duwan. Waxaa kale muhiima in la xasuusto kiiskan maxkamaddu waa kiis maxkamadeed weeye, ma aha go-aan siyaasadeed maaha.
Maxaad inooga sheegi karaysaa gobolkaad adigu ka mid tahay gudoomiyaasha gobolkaasi, Soomaalida ku dhaqan iyo haddii ay jirto wax la taaban karayo oo ay bulshadu kusoo kordhiyeen bulshada Soomaaliyeed ee gobolkaasi ku dhaqan?
Aad baad u mahadsan tahay walaal, su-aashaas oo aan aad baan u xiiseynayay inaad i weydiiso. Run ahaantii gobolkeena wuxuu ka mid yahay waa gobolka gobolka afraad ee wax soo saarka dhinaca warshadaha ugu badan wadankan Sweden. Dadka degan ee Soomaalida oo dad run ahaantii badana oo 5,000 ilaa 6,000 oo qof lagu qiyaasana, dabcan waa dad ku cusub bay ahaayeen wadanka iyo gobolkanba oo yimid 15 sano ay u dambeysay badankood u yimid. Gobolkeena waxaa jira in dadka shaqada ka fadhiisanaya ay ka badan yihiin dadka suuqa shaqada soo gelaya, taasina waxay dad badan oo dhalinyarada ah Soomaalidu ay ka mid tahay u abuurtay inay fursado shaqo ay helaan, gaar ahaan dhinaca caafimaadka, dhinaca hay-adaha dowliga, dhinaca gaadiidka dadweynaha. Aadna run ahaantii hadda si xawli leh ayay ugu socdaan inay suuqa shaqada ay qayb uga noqdaan. Arrintaasina waxay aada u soo kordhinaysaa in sumcaddeennu ay kor u kacdo oo nala arko inaan nahay mujtamac maaragtay qiimo weyn ugu fadhiya gobolkan iyo dalkan ugu fadhiya. Gaar ahaan gabdhaheena aad baa loo ammaanay oo waxaa lagu ammaanay arrimaha caafimaadka ay aada uga shaqeeyaan run ahaantii, iyo iskuulladaba. Marka waa su-aal fiican bay ahayd, waxaana ku dhiirigelinayaa halkaas inay kasii wadaan.
Ugu dambeyn, marka bulshada ku dhaqan gobolka ee Soomaalida tiradoodu ma lahaya, intees bay gaarsiisan tahay?
Dabcan gobolku 15 degmo ayuu ka kooban yahay, 15-ka degmo ayayna ku kala fidsan yihiin. Laakiin degmada ugu badan oo anigu aan shaqsiyan aan deganahay qof ahaan, waxaa lagu qiyaasaa inay degan yihiin dad 5,000 oo qof oo Soomaaliya gaaraya. Magaalooyinka kalena isku celcelis waxaa laga yaabaa 1,500 ilaa 2,000, marka ilaa 7,000 oo qof waa lagu qiyaasaa gobolkan inay degan tahay oo Soomaaliya.
Waa tiro aad u fara badan. Aad baad umahadsan tahay walaal, waqtigaagii aad nasiisan oo kaga mahadcelinaa.
Aad baan anuguna idinku mahadcelinahay.
Taasi waxa uu ahaa Mursal Ciise oo ka tirsan golaha sare ee qaranka xisbiga Green Party ee dalka Sweden, ahna gudoomiyaha guddiga siyaasadda gobolka Doolana ee dalka Sweden. Xubinta qurbana dhegaystayaal, halkaas aynoo joogto.
Jamaal Axmed Cismaan iyo xubintii qurbaanu intaasi ku dhaafno. Markana Jamaal haye, bal mar kale qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaan oo dumar.
Mahadsanid Falastiin. وركا كيما ني سوماليا يا شيغي ين دون كو غنعسيغا هي لوغو افدوبه خيبا سومالي لونا مارينا يو داتكا افدوبتي اني يهن برعد بديت سوماليا دونتنا يا لا شيغي اني كديوان غشنتاي دالكا انديا وحانا لا شيغي اني لا سوودين 11 قف او شقالا او ان ولي سي رسمي لو حقيجنين دالكا ايو كلا دشين انكاستو وركا قاركود اي شيغي اني ودشين دالكا انديا سرکال سر وقت سنقل که عدم بریکن که آیا شگه این جرد کوشنر او احویل که وصد دگویه هیل تلیه سرانه او مدحوینا عدل کن بریک کن دانالد ترامب او تگه دل که عراق
مهد سنید جمال مرکن نه دنعی هیسه ها ایده عدین آلاف انو کسو حری جرنه
لابا اینی گود اسکا ایک تاییو اسکا امینا آمان مودنه da ashqo isku booyeyo isirashada aman mudane ahdigay dhigteen wad kastayo aroos gala aman mudane lamana indora jacaylka adkeey kalsooni abuura aman mudane ahay nasiibtu intu ekaade aroos gala aman mudane ubaxudino ishaashaqayba ليله امان مدني لبا عيني قد اسكا اكتايو اسكا امينا امان مدني اند عشقو اسكو اوييو اسئلة شدا امان مدني احدي بيدكتين واتكستيو عروس قلا امان مدني mana indora jacaylka adkeey kalsooni abuura aman mudane ahay nasiibtu intu ekaade aroos gala aman mudane ubaxudino ishaashaqayba allaylehe aman mudane geyan isdoorta ehel ku taama aroskooda aqal la seesa diga aslan iyo kabad la unta ubaxu doonan lagu daadiya allaylehe ammaan waad istaa hesha uba khayr le si u adeega si inamiya gabdhaba adeeca si arzaq nasi ebon u bad khayr lesi ebon u adega si ebon inamiya gabdaba ebon adde asi ebon azamaligi ebon arzaq nasi gon ku terma aman mudane labaka ilal shinna abka ilbi daqan ku aror sha aman mudane afko hoyo hidaha asalka awlada tusa aman mudane waba aramida imtixaan ka jacayl ku adkaysteba aman mudane ababul ka guurka nolol istareexle laba u ahaata aman mudane laba ubadkooda ku adabsho oo ismaannima baray aman mudana
si cawala aadan ayaa gunaanad waxayd baahinteennii caawa idaacadda v o eda halkan ay si wada jirin kala socodsiinayeen anigoo jamaal iyo falastiin dhegeystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo
waba aramida imtixaanka jacayl u adkaysteba aman mudane abaabulka guurka nolol istareexle labay u ahaata aman mudane laba ubadkooda ku adabsho oo islaannima baray aman mudana bal ega 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 ubaxani bal ega 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 ega